Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Bačković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Makedonija potpisala protokol o pristupanju NATO. Trump u govoru o stanju nacije pred Kongresom obećao izgradnju zida i osudio, kako je rekao, stranačke istrage. Predstavnici dela srpske opozicije objavili ugovor sa narodom, najavljuju bojkot svih skupština u kome, kako kažu, se krše demokratske procedure kao i izbora ukoliko ne budu pod fer uslovima. Ne slažem se sa ocenom Freedom House-a da je Srbija delimično slobodna zemlja, kaže premijerka Ana Brnabić. Sutra oblačno, temperatura do 9 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, govorimo šta bi po mišljenju profesora Florijana Bibera, direktora Centra za jugoistočne evropske studije u Gracu, trebalo da se drži ugovor srpske opozicije sa narodom.
Najbitnije jeste da se vrati funkcioniran demokratske institucije u ovoj zemlji. I to treba da bude fokus i ne neki sad neki pitanje da li to Kosovo, da li nešto treće.
A kako nastavak suđenja Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću vide predstavnici udruženja žrtava u Bosni i Hercegovini? Murat Ahirović.
Mi imamo dosta povjerljive informacije da se Rusija žestoko uključila, naravno uz preporuku Srbije, da preostale slučajeve koje su pred tribunalom dovede u poziciju da ne bude presude.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 6. februar. U sedištu NATO-a u Briselu potpisan je pristupni protokol između Makedonije i zemalja članica alijanse. Ovo je omogućeno nakon decenija grčke blokade zbog spora oko imena kojim je okončena postizanjem Prespanskog sporazuma. Makedonija bi trebalo postati punopravna članica NATO na proleće 2020. godine. Iz Brisela se javlja Điračina Tuhina.
Generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg ocenio je da je potpisivanje pristupnog protokola između NATO i Makedonije istorijski trenutak. Premijeri Cipras i Zajev pokazali su ogromnu stratešku viziju i hrabrost kada su prošle godine potpisali Prespanski sporazum, ocenjuje prvi čovjek alijanse na ceremoniji potpisivanja. Jens Stoltenberg je naglasio da je potpisivanje sporazuma iz Prespe bio ključni korak koji je doveo do današnje ceremonije. U ime NATO država potpis na tekst protokola stavili su ambasadori zemalja članica alijanse, a u ime zvaničnog Skoplja protokol je potpisao ministar inostranih poslova Nikola Dimitrov. Šef makedonske diplomatije naglasio je da su dvojica premijera Zajev i Cipras otvorili put ka istorijskom pomirenju, te da su potvrdili da je nemoguće zapravo izvodljivo i moguće.
For us NATO is crossing the line of certainty.
NATO za nas znači prelazak u liniju sigurnosti, istako je Dimitrov. Naglasivši kako je Makedonija sada okončala sve sporove sa susjedima i ima utvrđene granice, Dimitrov je ocenio da kao takva njegova država može odigrati umirujuću ulogu u regionu koji se prema njemu i dalje suočava sa elementima nestabilnosti. Inače, ceremonija potpisivanja obeležava i početak procesa ratifikacije u zemljama članicama. Prema dosadašnjoj praksi, nacionalne procedure za ratifikaciju traju između 12 i 14 mjeseci. Proleće naredne godine je okvirni rok kada bi Makedonija trebala postati 30. članica NATO saveza. Điračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg najavio je da će u decembru biti održan samit alijanse u Londonu u okviru obeležavanja njene 70. godišnjice. A reakcija iz Skoplja na potpisivanje protokola o pristupanju Makedonije NATO donosi Blagoja Kuzmanovski.
Makedonski premijer Zoran Zaev povodom potpisivanja protokola o članstvu zemlje u NATO-u uputio je čestitku svim građanima u kojoj kaže da je ovo veliki istorijski dan za sve naše građane. Danas je najveći bezbednosni savez u svetu NATO rekao nam dobrodošli. Danas smo seli rame uz rame sa našim saveznicima na istom stolu u istoj alijansi. Srećni smo jer smo obezbedili trajnu stabilnost za našu zemlju, naglasio je Zaev. Čestitam vam što ste stavili kraj jednom procesu ovim protokolom o pristupanju NATO-u, rekao je danas u Skoplju šef kancelarije alijanse u Makedoniji Zoran Janković po zajedničkom praćenju prenosa potpisivanja protokola u Briselu.
We expect now that ratification of accession protocol will go smoothly.
Očekujemo da će ratifikacija protokola teći glatko, a kancelarija NATO-a je tu da vas savjetuje i podržava sve do kraja, kada ćete postati članica alijanse. То ќе бити мало дужи интегративни процес, остае програм о реформама кои требате пратити. Лидер опозиционе ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски, кој борави у Бриселу на састанку Европске народне партије, за Македонску информативну агенцију МИА изјавио е да поздравља подписување приступног протокола за НАТО, иако е, као што е нагласио, Зоран Заев то урадио на недостојанствен начин. Поздравлям сваки успех Република Македонија, иако е Заев трговао со нечим кое су прошле генерације платиле своим животима и направио тај чин недостојанственим. Он је изразио сумњу да ќе Македонија добити датум за почеток преговора со Европском унијом у јуну ове године, али је додао да ќе негова партија подржати све потребне законе за европску интеграцију земље. Македонија ќе до конаќног членства у НАТО учествувати на састанцима Алијансе, али не ќе имати право гласа. По подписивању протокола, према најавама веќе у петак 8. Февруара, предвиđено е да Грчка ратификује овај документ, чиме ќе уставни амандмани ступити на снагу, односно Република Македонија и званично постаје Република Северна Македонија. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Predstavnici dela opozicije u Srbiji, odgovarajući na poziv organizatora protesta 1 od 5 miliona, usvojili su tekst sporazuma sa narodom od 7 tačaka na sastanku održanom danas u Beogradu. Između ostalog, ovim tekstom se obavezuju da će napustiti rad svih skupština u kojima su ukinuta demokratska načela, prenosi Miloš Teodorović.
Ovim sporazumom opozicija se obavezuje da će se zajednički boriti za slobodne medije i poštene izbore, ali i da ukoliko se ne ispune uslovi za fer izborni proces, na izborima neće učestvovati, stoji u saopštenju. Precizira se još da su se predstavnici opozicije obavezali da će, kada se uspostave uslovi za slobodne izbore, raditi na formiranju jedne zajedničke liste, na kojoj bi, pored stranačkih kandidata, bili predstavnici sindikata, strukovnih i građanskih udruženja, studenata, profesora, akademika i javnih ličnosti. Nakon izbora biće formirana vlada stručnjaka koja ima period od godinu dana da uvede definisane sistemske mere, nakon čega će biti raspisani slobodni izbori, precizira se u saopštenju. Kako se još navodi, vlada stručnjaka imaće 12 ključnih zadataka. To su uspostavljanje nezavisnog sudstva i samostalnog tužilaštva, nezavisnost Ustavnog suda, uvođenje specijalnog tužioca za korupciju, organizovani kriminal i trgovinu uticajem. Zatim, osnaživanje uloge državne revizorske institucije u kontroli trošenja budžetskih sredstava, utvrđivanje kriterijuma za izbor javnih funkcionera, zaštita nezavisnih i regulatornih tela i institucija od stručnih uticaja. Kao zadaci vlade stručnjaka navodi se ilustracija, ispitivanje porekla imovine, uspostavljanje socijalnog dijaloga i obeštećenje državnim merama oštećenih građana, izmena izbornog zakonodavstva i poštovanje prava na lokalnu samoupravu. Svoj potpis na ovaj dokument stavili su osnivači Saveza za Srbiju koje reprezentuju Dragan Đilas, Boško Obradović, Zoran Lutovac, Nebojša Zelenović, Milan Stamatović, Borko Stefanović, Vuk Jeremić, Slaviša Ristić, Janko Veselinović i Željko Veselinović. Zatim građanska platforma Jovana Jovanovića, kao i nova stranka Zorana Živkovića, tu je i pokret slobodnih građana Sergeja Trifunovića, socijaldemokratska stranka Borisa Tadića, stranka Moderne Srbije Tatjane Macure, kao i samostalni poslanici Ana Stevanović i Marinika Tepić.
A šta bi sve trebalo da se drži ugovor opozicije sa narodom koji protestuje na ulicama Beograda i sve većeg broja gradova u Srbiji, pitali smo profesora Florijana Bibera, direktora Centra za jugoistočne evropske studije u Gracu.
Za takvu vrstu ugovora treba da bude, mislim, jasno i bitno da opozicija skuplja, mislim, što šire i podršku ne samo stranke, nego također društveni pokreti. I naravno, kad gledamo o zahtjevima, najbitnije jeste da se vrati funkcioniran demokratske institucije u ovoj zemlji. I to treba da bude fokus i ne neki sad neki pitanje da li to Kosovo, da li nešto treće. Znači, funkcioniranje institucije je uslov za sve ostalo.
Znači, vi mislite da u ovom trenutku nije potrebno političko određivanje prema temi Kosovo ili evropski put u Srbiji?
Kad govorim da uslov za sve ostalo su demokratske institucije, to znači također da jedini put koji bi to dugoročno obezbedio jeste evropska integracija. To bi bio baš opasno ako se odustaje od tog da se to traži, pogotovo ako gledamo da trenutno možda vlast govori da želi evropske integracije, ali suštinski to ne radi. Znači, kad gledamo ponašanje na unutrašnjem planu što se tiče vladavine prava, ali također što se tiče ovaj suštinske pripreme zemlje za članstvo u Evropsku uniju, onda jako malo radi. Ako se ne spomeni evropski put, onda također i taj argument sam često čuo od zvaničnika Evropske unije i zemlje članice koje su rekli, pa mi sarađujemo sa Vučićem zato što kad gledamo opoziciju ne znamo ko je naš partner. I ja mislim da to bi bio veliki opasnost da opozicija propusti šansu da gradi dobre odnose sa Evropskom unijom, sa zemlje članica, sa političkim strankama tamo i da bude jasna poruka mi hoćemo Evropsku uniju. Ima, naravno, može da bude razne uslove, može da bude i kritike prema Evropskoj uniji, ali ako se to ignoriše, onda se sprečava ikakva podrška sa strane Evropske unije, sa strane zemlje koje su demokratske zemlje. Što se mi tiče Kosova, ja mislim da to bi bio greška, zato što prvo opozicija je duboko podijeljen po tom pitanju. Mislim, ne postoji jedinstveni stav, ne postoji jasno drugi plan, to je, ja mislim, to je više neka klopka za opoziciju.
Da li još uvijek Brisel misli da je Vučić jedini garant rešenja za Kosovo?
Naravno, protesti pokazuju da Vučić nije tako čvrst u svojoj poziciji, nije toliko očvršćen u svojoj moć nego kako izgleda u formalnom smislu. I to je možda dobro da se ne može ignorirati da postoje drugi razmišljenje u ovoj zemlji. Ali sa druge strane se stiče utisak da on je jedini koji može rešiti tu pitanje zato što opozicija još tvrđe u tim pozicijama nego on. I to naravno ide onda u njegovom korist i ne u korist opozicije zato što na ovakav način se ojačava njegov kredibilitet van zemlje i u tom smislu bolje poruka bi bilo da se kaže mi smo, naravno smo spremni za pregovore i za razgovore, to je bitan, ali na drugi način, na primjer, ne iza zatvorenih vrata, ne skriveno, i to bi bilo već neka druga vizija, neka vizija kooperativnost i otvorenost koju sadašnji vlast očigledno ne pokazuje.
Vi ste na svom Twitter profilu napisali da koalicija u čijem su sastavu desničarski pokret Dveri ima ozbiljan problem sa kredibilitetom. Zašto to mislite?
Mislim, zato što Dveri je jedna politička stranka koja je ekstremna desna politička stranka koja bi se vodio zajedno sa najekstremnim pokretima i strankama u Evropi koji podržavaju neke vrednosti koji su neliberalne vrednosti i koji nisu u skladu sa nekim liberalnom demokracijom. Znači, ja bi se plašio ako oni bi došli na vlast da bi se ponašao na način koji bi bilo isto ili možda čak gore nego sadašnji vlast.
Da li vidite znake nervoze kod Vučića, odnosno nosilaca vlasti? Vraćamo se naravno na proteste koji već puna dva mjeseca traju u Beogradu i šire se po gradovima u Srbiji.
Mislim, čini mi se da postoje neki stepen nervoza, da ipak taj nadmoć nije tako, ne stoji 100% i to je naravno nešto što se pokazuje, to nervozo u izjavima koliko ljudi su bili na ulici i takve reakcije koje zvuči jako smešno do neke mere, ali koje pokazuju ipak da vlast i vladajuća stranka to shvati ozbiljno.
Sa Florijanom Biberom razgovarala je Branka Mihajlović. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da se ne slaže sa izveštajem Freedom House-a u kojem se navodi da Srbija više nije slobodna, već delimično slobodna zemlja. Izveštaj Freedom House-a je relevantan za mene, ali se ne slažem sa njim. Apsolutno ne mislim i ne osjećam da živim u delimično slobodnoj zemlji, već mislim da živim u slobodnijoj zemlji nego pre nekoliko godina, rekla je ona novinarima. Premijerka je kazala da izveštaj nije vidjela u celosti, ali da će se time detaljno baviti kako bi vidjela šta može da se unapredi u zemlji. Na pitanje zbog čega Vlada Srbije nije reagovala na pretnje televiziji N1, Ana Brnabić je rekla da apsolutno osuđuje sve pretnje i napade kao i do sada direktno i nedvosmisleno. To se desilo i nedopustivo je i crvena linija je koja ne sme da se prelazi, rekla je premijerka i podsjetila da je odmah reagovalo i resorno ministarstvo i ministarstvo unutrašnjih poslova. Policija je uhapsila SČ iz Nove Pazove koji je osumnjičen da je 3. februara na adresu redakcije televizije N1 uputio pismo sa pretećim sadržajem, saopšteno je iz MUP-a. Po nalogu 3. osnovnog tužilaštva osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati. Ministar policije Nebojša Stefanović prethodno je na Twitteru objavio da pretnje nikad neće biti dozvoljene u našoj zemlji. Viši sud u Beogradu odredio je na predlog tužilaštva pritvor do 30 dana osumnjičenom da je sa još jednim maloletnikom nosio vešala na protestu 1 od 5 miliona u subotu 2. februara u centru Beograda. Pritvor do 30 dana određen je policajcu iz Šapca ZN koji je na svom Facebook profilu okačio sliku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića kako visi obešen. Obojici se na teret stavlja krivično delo ugrožavanje sigurnosti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Makedonija potpisala protokol o pristupanju NATO. Trump u govoru o stanju nacije pred Kongresom obećao izgradnju zida i osudio, kako je rekao, stranačke istrage. Predstavnici dela srpske opozicije objavili ugovor sa narodom. Najavljuju bojkot svih skupština u kojima, kako kažu, se krše demokratske procedure, kao i izbora ukoliko ne budu pod fer uslovima. Ne slažem se sa ocenom Freedom House-a da je Srbija delimično slobodna zemlja, kaže premijerka Ana Brnabić. Sutra oblačno, temperatura do 9 stepeni. U nastavku poslušajte kako nastavak suđenja Ratku Mladiću vide predstavnici udruženja žrtava rata u Bosni i Hercegovini. Murat Ahirović.
Mi imamo dosta povjerljive informacije da se Rusija žestoko uključila, naravno uz preporuku Srbije, da preostale slučajeve koji su pred tribunalom dovede u poziciju da ne bude presude.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump je u svom drugom govoru o stanju nacije obratio se podeljenom kongresu, u kojem demokrate imaju većinu u predstavničkom domu, a republikanci u senatu. Ponovio je da će se izgraditi zid na granici s Meksikom, pozvao na kompromis oko imigracionih pitanja, na jedinstvo među Amerikancima i obećao da će nastaviti sa spoljnom politikom koja na prvo mesto stavlja američke interese. Priredila Mirjana Rakela.
U jeku snažnog stranačkog razmimoilaženja u kongresu, predsjednik Trump je u jednoiposatnom govoru o stanju nacije ponovio svoje glavno predizborno obećanje da će izgraditi zid na južnoj granici.
Moja administracija je poslala u Kongres razuman predlog da se okonča kriza na južnoj granici. To uključuje humanitarnu pomoć, više organa za sprovođenje zakona, otkrivanje droga u našim lukama, zatvaranje rupa koje omogućavaju krijumčarenje dece i planove za novu fizičku barijeru ili zid kako bi se osigurala ogromna područja između mesta ulaska. U prošlosti je većina ljudi u ovoj sobi glasala za zid, ali nikada nije izgrađen. Ja ću ga izgraditi.
Built. I will get it built.
Rekao je da je spreman na kompromis sa demokratima, ali većina medija primjećuje da taj kompromis želi pod vlastitim uvjetima. Trump je istaknuo da Sjedinjene Države prolaze gospodarsko čudo, te je demokrate upozorio da se ne upuštaju u beskonačne istrage koje bi mogle dovesti do slabljenja američke ekonomije. Od vanjsko-političkih tema uglavnom je naglašavao svoje uspjehe. Novi susret sa sjevernokorejskim liderom, borbu protiv Irana kao glavnog uporišta terorizma u svijetu, ali i o povlačenju Sjedinjenih Država i sporazuma o projektilima srednjeg dometa iz vremena hladnog rata.
We really have no choice. Zaista nismo imali izbora. Možda možemo ispregovarati novi dogovor, uključujući Kinu i druge.
Američki analitičar Stuart Rothenberg upozorio je kako je američki predsjednik samo jednom spomenuo Rusiju, i to u kontekstu povlačenja iz sporazuma.
A lot about Russia, nothing about Putin. He didn't mention...
Nije ni spomenuo ime predsjednika Putina. Kada ocjenjujemo govor o stanju nacije, ne mjerimo dužinu aplauza kojim je prekidan i ustajanje članova kongresa. Važno je šta će predsjednik učiniti i šta će predložiti.
Odgovor na predsjednikov govor o stanju nacije dala je demokratkinja Stacey Abrams, kojoj je zamalo uspjelo postati prva afroamerikanka na guvernarskom mjestu i prva guvernerica Georgije. Trumpu je uputila nekoliko izravnih udaraca ističući da je blokada vlade bila egzibicija predsjednika Sjedinjenih Država koja prkosi svakom načelu pravednosti i ne samo da iznevjerava Amerikance, nego i američke vrijednosti.
Even as I am very disappointed by the president's approach to our problems.
Iako sam jako razočarana predsjednikovim pristupom problemima, još uvijek ne želim da on padne. Naš napredak zasnovan je na onima koji su dolazili i kao imigrant. Mora se osmisliti plan useljavanja za 21. vek.
Donald Trump je govorio pred najraznolikim kongresom u povijesti. U njemu je sada 127 žena i više od 50 afroameričkih zastupnika. Demokratkinje od predsjednice zastupničkog doma Nancy Pelosi bile su odjevene u bijelo, čime su odale počast sufražetkinjama, pripadnicama pokreta za jednako pravo glasa žena i muškaraca.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Portparolka Evropske unije Maja Kocijančić razjasnila je stav evropskih institucija oko mogućnosti da pitanje rudarsko-metaločkog kombinata Trepča bude obuhvaćeno u dijalogu o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. Što se tiče pitanja o tome da li je Trepča deo dijaloga, Evropska unija kao pomagač uvek je bila jasna da dnevni red u dijalogu određuju Beograd i Priština, izjavila je Kocijančić. Život je sveden na preživljavanje, a konfuzija, nesigurnost i neizvesnost definišu položaj srpske zajednice na Kosovu. Navodi se u izveštaju Helsinškog odbora za ljudska prava, srpska zajednica na Kosovu, zamrznut život u zamrznutom konfliktu. Takvo osjećanje, kako je navela predsjednica ove nevladine organizacije Sonja Biserko, posljedica je aktuelne političke situacije i istakla je pokušaja da se nametne podela Kosova kao rešenje uz uticaj raznih međunarodnih aktera, slabljenje kapaciteta Evropske unije i regresivnih trendova na Zapadnom Balkanu. Ovaj zaključak se posebno odnosi na Srbe koji žive južno od reke Ibar, za koje se u izveštaju navodi da su zapostavljeni u odnosu na one koji žive na severu Kosova. Ističe i da srpsku zajednicu na Kosovu opterećuju socijalno-ekonomski problemi koji se nisu popravili nakon postizanja Briselskog sporazuma, kao i da je primetan odlazak mladih u velikom procentu. Međuetničko nasilje se smanjilo, ali albanska zajednica kao ni zvanični Beograd nisu fokusirani na suštinsku integraciju srpske zajednice, rekla je Biserko. Također dodaje, zaključak je i da je odnos srpske zajednice prema zvaničnom Beogradu ambivalentan.
Srbija s jedne strane ulaže velika finansijska sredstva u srpsku zajednicu, a s druge, objektivno potkopava njen položaj, s obzirom da dalje polaže pravo na suverenitet na Kosovo. Najveći ucenjivački potencijal Beograda u odnosu na kosovske Srbe predstavlja finansiranje javnih institucija u srpskim enklavama i na severu Kosova. To je praktično jedini izvor prihoda za kosovske Srbe što ih čini ekonomskim zavisnim od Beograda. Nakon dolaska naprednjaka na vlast, srpska zajednica je stavljena pod kontrolu njihovog političkog ogranka na Kosovu, Srpske liste. Ona međutim prevashodno zastupa interese Beograda i svoje usko grupne i lične interese, a ne srpske zajednice u celini.
Biserko dodaje i da je utisak srpske zajednice na Kosovu da su prepušteni samima sebi.
Mada u kosovskom parlamentu ima svoje predstavnike. Interese srpske zajednice u suštini niko ne zastupa, niti se iko bavi njihovim održivim opstankom na Kosovu, nisu u poziciji da se odupru Beogradu koji stalno instrumentalizuje kako bi osvojio suverenost Kosova.
U izveštaju se navodi i da je odnos Srba i Albanaca opterećen stereotipima koji otežavaju komunikaciju i normalizaciju odnosa. Biserko ističe da ni sa jedne ni sa druge strane niko na tome nije ozbiljno radio, a da se prepoznaje i uloga medija u raspirivanju negativne atmosfere.
Znači, srpska zajednica, to su vam uglavnom tri naši sagovornici govorili, bi se osjećala mnogo sigurnijom ukoliko bi došlo do smirivanja tenzija između beogradskih i prištinskih političara i u tom smislu ističu mediji igraju jako negativnu ulogu u potpirivanju loših međuetničkih odnosa, naročito kada je u pitanju taj politički kontekst. I smatraju da srpski mediji u stvari igraju mnogo negativniju ulogu nego kosovski, koji su zapravo mnogo pluralniji i mnogo otvoreniji za neke druge priče.
U zaključku izveštaja koji je napravljen na osnovu istraživanja sprovedenog na Kosovu u periodu od septembra do decembra 2018. godine, date su i preporuke vladama Srbije i Kosova, kao i Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja je prema zaključcima i najvažniji oslonac kosovskim Srbima, medijima i međunarodnoj zajednici. Vesti i vlasti i u Beogradu i u Prištini, Helsinški odbor za ljudska prava poziva da prekinu razgovore o promeni granica. Preporuka zvaničnom Beogradu je da prihvati realnost Kosova, da medije koje kontroliše stavi u funkciju normalizacije odnosa, a da se sa pijetetom odnosi prema svim žrtvama kosovskog sukoba. Priština se poziva da iskrenije pristupi integraciji srpske zajednice, da uvede srpski jezik u obrazovni sistem kao obrazovni predmet, da ekonomski podrži razvoj krajeva u kojima žive Srbi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon što je sudija Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Kristof Fluge napustio ovu instituciju, izrazio je zabrinutost zbog kršenja ljudske nezavisnosti, sudske nezavisnosti uz pomoć Ujedinjenih nacija. Ovo nije prvi slučaj da sudije ukazuju na moguće političke pritiske. U Bosni i Hercegovini postoji bojazan da bi to moglo uticati na ishode konačnih presuda, naročito u slučaju Ratka Mladića i Radovana Karadžića, s obzirom da je Fluge bio jedan od sudija koji su doneli prvostepenu presudu Mladiću, pripremila Dženana Halimović.
Kršenje nezavisnosti sudstva jedna je od zabrinjavajućih pojava na koju je nakon odlaska s funkcije ukazao bivši sudija Međunarodnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, Kristof Flige. Kao primjer izdvojio je turskog sudiju Aydina Sefa Akaja, koji zbog toga što nije miljenik turskih vlasti nije dobio produženje mandata u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. U intervju za njemački Die Zeit sudija koji je donio prvostepenu presudu na doživotni zatvor bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću ukazao je na određene propuste te bojazan žrtava u Bosni i Hercegovini da bi postupci protiv Mladića i bivšeg predsjednika Republike Srpske osuđenog na 40 godina zatvora Radovana Karadžića mogli imati u konačnoj presudi drugačiji ishod. Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida, kaže da su znakoviti slučajevi presuda Anti Gotovini, Mladenu Markaču i Momčilu Perišiću, te da imaju informacije da se slično može dogoditi i u Mladićevom i Karadžićevom slučaju.
Mi imamo dosta povjerljive informacije da se Rusija žestoko uključila, naravno uz preporuku Srbije, da preostale slučajeve koji su pred tribunalom dovede u poziciju da ne bude presude, odnosno da ili Mladić bude pušten na slobodu zarad liječenja, naravno poslije toga se nikada ne bi pojavio u tribunalu, ili da presude budu oslobađajuće. Mislimo da su bile tačne s obzirom da je pokrenuta procedura od strane odbrane i Mladića i Karadžića se promijeni sudsko vijeće.
U radu tribunala postojali su različiti pritisci i činjenjem i nečinjenjem, kaže direktor istraživačko-dokumentacijonog centra iz Sarajeva Mirsa Tokača.
Ono što je najveći propust tog tribunala i u čemu on uopće svoju ulogu nije ispunio jeste da su izostale mnoge optužbe koje su morale biti pripremljene i podignute protiv generalštaba, ljudi najodgovornijih u generalštabu bivše Jugoslovenske narodne armije. Sve je to dakle dio jedne nemogućnosti, nesposobnosti ili ne političke nespremnosti međunarodnih faktora da se dođe istinski do pravde za žrtve.
Podsjetimo, ovo nije prvi sudija koji je ukazivao na političke pritiske. Svojevremeno je na isto upozorio i tadašnji sudija Frederik Harhoff, koji je u pismu svojim kolegama iznio ocjenu da Haški sud ne dijeli pravdu, već provodi političke odluke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj najvažnije vesti. Makedonija potpisala protokol o pristupanju NATO. Trump u govoru o stanju nacije pred kongresom obećao izgradnju zida i osudio, kako je rekao, stranačke istrage. Predstavnici dela srpske opozicije objavili ugovor sa narodom. Najavljuju bojkot svih skupština u kojima, kako kažu, se krše demokratske procedure, kao i izbora ukoliko ne budu pod fair uslovima. Ne slažem se sa ocenom Freedom House-a da je Srbija delimično slobodna zemlja, kaže premijerka Ana Brnabić. Sutra oblačno, temperatura do 9 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 6. februar. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijetan dan!